Ma tahan täna hommikul lugeda jutluse aluseks teksti, mis tuleb esimese Timoteuse raamatust. Esimese Timoteuse raamatu teise peatüki alguses apostel Paulus kirjutab nõnda. Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime vaikset ja rahuliku elu elada kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. See on hea ja meeldiv Jumala meie päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Me elame tegelikult sellises maailmas ja paistab, et see kuidagi on omane sellele maailmale ja meile kui inimestele ka, et kui me oleme nagu natukene skeptilised nende suhtes, kes on juhid. Et natukene skepsist nende suhtes, kes juhid on, nagu tundub, et see on nagu omane meile. Ja kui me loeme uudiseid ja ajalehti ja vaatame uudiseid, siis me märkame seda, et sealt tuleb palju rohkem nii-öelda skepsist ja seda, mis valesti on, ka juhtide suhtes ja üldse nagu valitsejate suhtes, kui seda, mis on hästi. Harva, kui me kuuleme midagi, mida öeldakse mõne juhi kohta, et kuule, küll ta teeb seda asja hästi. Harva me ütleme midagi positiivset. Aga see, mis on valesti ja see, mis on negatiivne, seda me muidugi märkame ilma, et me peaksime selleks väga palju midagi tegemagi. Me märkame kohe, mis on valesti, eks ole? Ja see on nii lihtne meil inimestena tulemast. Aga siin apostel Paulus õpetab meid, kuidas me kristlastena peaksime juhtidesse suhtuma. Ja kuidas me peaksime üldse juhtimisse kui niisugusesse suhtuma. Selle pärast, et see hoiak, millest apostel Paulus siin räägib, on teissugune. Mõtleme korraks sellele kontekstile. Püüame ennast panna sellesse konteksti hetkeks, kus apostel Paulus selle kirja Timoteusele kirjutab. See on umbes aastatel 60 peale Kristust, natuke võib-olla ennem, natuke pärast, aga umbes selles ajas. Ja nüüd selles ajastus, tegelikult kui natuke ajalugu uurida, siis me märkame seda, et ka kontekst, kus Paulus tegutseb, kontekst, kus Timoteos selle kirja saab ja kus inimesed, kes seda kirja loevad, seda teksti loevad, on tegelikult üsna erinev sellest, kus meie tänapäeval elame. See on kontekst, kus Rooma impeerium on oma valdusi laiendanud ja laiendamas veel. See on aeg, kus tegelikult keisri kultus, kui niisugune on võtnud aina rohkem maad, ja nii öelda keisrikultuse selliseks kaheks oluliseks tunnuseks oli see, et keiser oli ainuvalitseja. Jah, seal olid erinevad institutsioonid veel sellele lisaks, aga nii öelda keisrist sõltus väga palju ja tema otsusest. Lisaks sellele, tegelikult see oli üks ka ainulaadne nähtus ja sellised asju muidugi ajaloos on veel lisaks olnud, aga keisrile hakati omistama jumalike omadusi, millest kasvas välja keisri kummardamine, keisrikultus. Ja nüüd apostel Paulus kirjutab selle kirja Timoteusele selles kontekstis. Kui me tuleme nüüd täna 21. sajandisse, kus on inimõiguste maailm, on demokraatia, igaüks ütleb, mis ta tahab, igaüks teeb, mis tahab, igaüks arvab midagi, mis ta tahab ja nii edasi, siis tegelikult see valitsemisvorm, see ajastu, kus Paulus selle teksti kirjutab, on oluliselt brutaalsem kui täna. Ja muidugi tänapäeva maailmas on ka riike, kus on nii-öelda ainuvalitseja ja kus nii-öelda tema suvast sõltub üsna palju, mis juhtub ja mis ei juhtu, eks ole. Aga tervikuna saada selline kiri kontekstis, kus tegelikult oleks piisavalt nagu olnud põhjust pigem valitsuse ja juhtide vastu võidelda. Paulus kirjutab hoopis teissuguse suhtumisega Timoteusele ja tegelikult kõigile kirjalugejatele, kuidas me peaksime kristlastena tegelikult oma juhtidesse, oma valitsejatesse, ükskõik, mis riigi vormi see nimi ka ei kannaks, kuidas me peaksime nendesse suhtuma. Ja selliselt ta ütleb, ma kutsun siis üles anuma. Mõned teised tõlked isegi ütlevad kõigepealt. Kõigepealt ma kutsun teid üles palvetama kõigi inimeste eest ja oma juhtide eest. Ma olen märganud seda, et aegajalt ka meil kristlastel ja see, me oleme juba samasugused inimesed nagu kõik teised, on nagu väga lihtne kaasa minna sellise lahmiva kriitikaga. Oi, see on pahasti ja see on valesti ja see ei kõlba mitte kuskile. Ja nii öelda minna ja sõna otseses mõttes nagu lihtsalt sellisel lahmival ja sellisel üldistaval viisil ütelda, mis kõik on valesti ja halvasti. Ja sa ei pea palju midagi tegema selleks, teed sotsiaalmeedia lahti ja sealt hakkab tulema. Igasugust asja. Nüüd, kas see tähendab, et midagi ei ole valesti, kas see tähendab, et ei peaks kritiseerima või võtma ka mingisugused seisukohti teatud nähtuste suhtes, mida me ei saa heaks kiita? Muidugi mitte. aga kui me ei ole ennem palvetanud, kui me ei ole sellel ajal palvetanud ja pärast seda palvetanud, kui me oma arvamusi avaldame, siis ausalt öeldes me tegelikult ei ole üldse mitte paremad kui kõik teised lahmijad kokku. Ja samal ajal me nimetame, kes me siis oleme kristlased, kui sa nimetad ennast kristlaseks, siis samal ajal nagu nii öelda ilma midagi rohkem tegemates peale selle, et me oma arvamust avaldame, tõenäoliselt me ei tee seda olukorda paremaks. Nii et selles mõttes ka apostel Paulus toob ühe sellise rakursi siia meile täna silmade ette, kuidas me peaksime kristlastena oma riigis toimetama. Lähme korraks veel kaugemal, ma lihtsalt mainin seda ainult. Kiri, kus apostel Paulus kirjutab sellest, kuidas me peaksime üldse valitsejatesse suhtuma Rooma kirjas, siis ausalt öeldes see on just nimelt Rooma kogudusele kirjutatud, kes oli nii-öelda keisri kultuse keskpunktis. Eks ole, ja ütleme selles mõttes nagu kogu asjale kõige ligemal. Ja seal ta kutsub samamoodi austama neid, kes on juhid. Nüüd, kas see tähendab siis seda, et me peaksime pealt vaatama seda, mis toimub ümberringi? Kas me peaksime nõus olema kõigega, mis toimub? Kaugel sellest. Aga apostel Paulus annab meile ühe teise viisi ja näitab meile ühe teise viisi, kuidas me peaksime oma riigis elama ja kuidas me peaksime ka kristlastena, kui me nimetame ennast kristlaseks. Kui sa ei ole täna hommikul veel kristlane, siis ma loodan, et sa täna teed oma otsuse ja tahad oma elu anda Jumalale, enne kui sa siit ära lähed. Aga kui sa oled kristlane ja nimetad ennast kristlaseks, siis me võime sellest tekstist midagi õppida, kuidas sa peaksid oma valitsejatesse suhtuma. Ja see on tegema palveid nende eest. Palvetama, anuma, palvetama, et me võiksime Jumala kartliku elu elada. See on hämmastav, et tihti lugu ka kogudus on tuntud selle poolest, et ta vastandab ennast sellega, mis riigis toimub. Ta vastandab ennast riigi juhtidega, ta vastandab ennast valitsusega, ta vastandab ennast igasugust asjadega. Vastupidi, uus testament näitab täitsa teissugust viisi. Mitmed evangelistid lausa kirjutavad oma evangeeliumi, et näidata, et Kristus ei ole oht valitsevale riigi korrale. Kristus ei ole keegi mingisugune sekt, kes nii-öelda püüab õõnestada seda korda riigis. Vastupidi, kristlased püüavad anda oma parima panuse selleks, et riik võiks olla tugev. Ma tahan lugeda ühe väikese teksti ühelt kiriku isalt esimestest sajanditest. Tema nimi on Origenes ja seda tähele panna õieti on väga õpetlik. Ta ütleb niimoodi. Me oleme innukad kuningat aitama, kogu oma jõust, töötama koos temaga õigluse säilitamiseks, võitlema tema eest. Ja kui ta nõuab, siis võitlema tema alluvuses või juhtima armeed temaga. Meie vastus on, et me teeme seda. Anname kuningale abi, kuid teeme seda viisil, mis on püha, pannes selga kogu Jumala sõjavarustuse. Me teeme seda kuuletudes apostli korraldusele. Ma manitsen siis nüüd teid kõigepealt tegema palveid, palvusi, eestpalveid, tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemate eest, et me võiksime vaikset ja rahuliku elu elada kõiges jumalakartuses ja aususes. Ja nüüd ta jätkab. Mida püham on kellegi elu, seda efektiivsem on tema abi kuningatele, võrreldes sõduritega, kes lähevad välja võitlema ja tapma nii palju vaenlasi kui võimalik. Ja vahest mõned kristlased on ka nagu sõdurid. Nad lehvivad igal pool ja avaldavad oma arvamust ja lihtsalt inimlikult võitlevad selle asjaga. Aga kuulake edasi. Oma palvete läbi me lööme põgenema teemonid, kes õhutavad sõda, nii et me oleme palju kasulikumad kuningale, kui need, kes lähevad väljale võitlema. See on tõsi, et me keeldume võitlemast kuninga alluvuses, isegi kui ta seda nõuab. Aga me võitleme tema kasuks. Moodustades erilise õiguse armee ja ohverdades oma palveid Jumalale. See ei tähenda, et me ei peaks osalema riigi asjades. Kaugel sellest. Ammugi me ei peaks vastandama ennast. Aga ka me peaksime mõistma seda positsiooni, mis meil on antud, mida mitte kellegele teisele pole antud. Ja see on teha palveid, eestpalveid ja võidelda vaimselt selle maa ja selle rahva eest, kuhu me oleme asetatud. See on meie esimene roll. Ja kui Jumal kutsub kedagi minema poliitikasse, kui Jumal kutsub kedagi minema kaitseväkke, kui Jumal kutsub kedagi minema mingitesse teistesse ühiskonnasfääridesse seal tegutsema, siis aamen, halleluuja selle peale. Absoluutselt. Aga kui kogudus... Me vajame mõista nagu seda rolli, mis meil on esmaselt antud ja me oleme esmaselt kutsutud vaimselt seisma oma riigi eest. Ja sellepärast ka see palve ja paastu nädal, mis nädala aja pärast algab. Ei ole lihtsalt palve ja paastu nädal, et meil pole midagi muud teha. See on tegelikult välja kuulutatud taaskord sellepärast, et seista oma maa, oma rahva, oma linna ja nende inimeste eest, kes elavad meie ümber. Et Jumala parim võiks sündida nende eludes. Et Jumala tahe võiks sündida meie maal. Ja Paulus ütleb niimoodi, et me võiksime vaikset ja rahulikku elu elada. See on Jumala tahe, et meil oleks tugev valitsus. Ja sellepärast on oluline, et me teeme nendega koostööd. Ja see koostöö seisneb enne kõike selles, et me palvetame. Õnnistame neid, kinnitame neid, toetame neid, aitame neid, julgustame neid. Ja kui keegi meie hulgast Jumal kutsub minema sinna poliitikasse ühte või teise erakonda ja tegutsema seal, siis me õnnistame, me toetame, me usume seda, et Jumal kutsub inimesi erinevatesse ühiskonnasfääridesse. Aga samal ajal, kui kogudus, me seisame nende inimeste taga. Me oleme üks Jumala rahvas, kes seisame koos ja me mõistame, et meie võitluse relvad ei ole esmalt lihalikud. Ei ole esmalt inimlikud, vaid on esmalt vaimulikud. Ja need on palju vägevamad relvad, kui kõik inimlikud relvad kokku. Meie oleme siin, et palvetada need inimesed, kes teevad otsuseid ja juhivad ja vastutavad, need inimesed teevad oma tööd. Aga meie teeme nende töö kergemaks. Meie teeme nende töö lihtsamaks. Kui me õnnistame neid, kui me palvetame ja see ei ole ainult, et me kinnitame ja oleme iga asjaga nõus, mis nad teevad. Me peame siin vahet tegema. Aga me seisame nende poolel, mitte nende vastu. Me ei vastanda ennast nendega. Ja selliselt minu teema täna hommikul on ajaloo kujundamine palve ja paastu kaudu. Ajaloo kujundamine palve ja paastu kaudu. See on hämmastav, et nii tihti lugu ka me inimestena hakkame tegutsema või liigutama ennast siis, kui meil on üks probleem. Siis, kui meil on mingisugune väljakutse, selmet hakata tegutsema ennem, kui see väljakutse üldse ilmub ja võimalik, et need probleemid jäävad üldse olemata või vähemalt sellises ulatuses olemata, kui me juba eelnevalt otsime teda ja otsime Jumala tahet oma elu jaoks. Vanas testamendis on üks lugu ja see lugu räägib ühest kuningast, kelle nimi on Joosafat. See on teise ajaraamatu 20. peatükis ja täiesti fenomenaalselt hämmastav lugu sellest, kuidas Jumala rahva vastu tulevad vaenlased. Nüüd, me ei räägi ainult siin nii-öelda Eesti riigist või ühiskonnast, aga me räägime ka meie isiklikest eludest. Meie kõigi elus on olnud hetki ja aegu, kus meie ellu tulevad mingid väljakutsed või sõna otseses mõttes probleemid ja me tunneme, et see, mis meile on antud, see tahetakse meie käest ära võtta. Võibolla see on rõõm, võibolla see on rahu, võibolla see on head suhted abikaasaga, head suhted lastega, võibolla need on mingisugused muud asjad, mille kallale tullakse ühel hetkel. Ja see, seal on midagi, mis tahab nagu meilt midagi ära rööbida, mis meile on antud või mis meile kuulub. Ja täpselt samamoodi ka riigina, ega siis kõik see, mis meil täna on, see ei ole nii isenesest mõistetav, kui see täna paistab. Selle eest on võideldud ja selle eest tuleb jätkuvalt seista. Ja selliselt me näeme, et see Joosafati lugu õieti näitab meile midagi, millest me võime täna õppida. Ma usun meie elude jaoks, aga ka kõige selle jaoks, mis puudutab meie tulevat palve ja paastu nädalat. Ja selliselt ütleb kuningas Taavet, psalmis 32, ta ütleb niimoodi, sellepärast palugu sind kõik vagad selle ajal, kui sa oled leitav. Tõepoolest suurte vete tulv ei ulata nende ligi. Ma usun seda, et me ei pea ootama, kuni meil tulevad probleemid. Mul tulevad probleemid, siis ma hakkan palvetama ja paastuma. Me ei pea ootama, kuni meil tulevad väljakutsed ja mingisugused ohud ähvardavad meid. Me võime palvetada ja paastuda ennem kui need asjad jõuavad meieni ja võimalik, et need asjad siis ei jõuagi meieni. Ja kui nad ka jõuavad, meil on teissugune võimekus nende asjadega toime tulla. Ja selliselt ka, kui me ootame, nagu, et midagi läheb väga valesti, midagi läheb väga viltu, siis me hakkame rohkem palvetama või siis me pühendame ennast ka paastuvale. Aga tõde on tegelikult selles, et palvet ja paastudes ennetavalt praktiseerides me võime olla väga paljudest asjadest üldse hoitud ja peahest me ei teagi isegi, millest me oleme lõpuks hoitud. Aga see lugu nüüd Joosafatist teise ajaraamatu 20. peatükis räägib midagi väga, väga huvitavat meie jaoks. Ma tahan seda natukene siit algusest lugeda. Kui teil on piiblik kaasas, siis tehke see lahti. See on teise ajaraamatu 20. peatükki ja need tekstid tulevad ka meie ekraanile. Aga pärast seda tulid Moabid ja ammonlased ja nendega koos oli meunlasi Joosafati vastu sõdima. On olukordi, kus midagi tuleb meie vastu sõdima. keegi tuleb meie vastu. Mingisugused väljakutsed korraga ilmuvad kuskilt välja ja me isegi vahest ei saa aru, kus need tulevad. Ja siis öeldakse edasi, siis tuldi ja teatati Joosafatile. Sinu vastu tuleb suur jõuk teise poolt merd Aramist. Vaata, nad on Haseon, Taamaris, see on Engeedis. Ja siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Ja Juuda kogunes issandalt abi otsima ja kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. See lugu läheb siit edasi. Aga see esitab meile mõned põhimõtted, mida ma usun, et sugugi mitte ei ole ainult ajaloolised ajaloost, siis kui see sündmus juhtus, vaid need on põhimõtted, mis tegelikult toimivad täna täpselt sama palju ja sama võrra, kui me neid oma elus rakendame ja kui me oma elus neid vastu võtame. Ja selliselt ma tahan välja tuua kolm olulist asja sellest tänasest tekstist siit samast teise ajaraamatu 20. peatükist. Oled sa selleks valmis? Kui sul on märkmik, sa võid selle üles kirjutada ja selle kaasa võtta enda jaoks. Aga esimene põhimõte on see, Jumal on nende poolel, kes seda otsivad ja temaga arvestavad. Jumal on nende poolel, kes seda otsivad ja temaga arvestavad. Mõned inimesed pärast mingit õnnetust ütlevad, aga miks Jumal ei kaitsenud või miks Jumal ei olnud meie poolt või kus Jumal nüüd oli siis ja paistab, et Jumal tahab ainult halba ja Jumal ei taha head ja nii edasi. Aga tõde on tegelikult selles, et kui meie otsime Jumalat, siis Jumal on meie poolel. Ja vahest isegi, kui me satume raskustesse, siis Jumal on meiega nende raskuste sees ja me tuleme nendest välja tugevamana, me tuleme nendest raskustest välja targemana, me oleme midagi õppinud sellest ja Jumal nii öelda omab kontrolli meie elus. Kui me otsime Jumalat, me laseme Jumalal oma elu juhtida. Ja selliselt me näeme seda ka selles loos, et Joosafat selles raskes olukorras pööras oma palge Jumalat otsima. Ta pööras ennast Jumala suunas ja me näeme, et üks põhjus, mis teda motiveeris, oli see, et ta kartis. Ja see, mis kartust põhjustas omakorda, oli see, et see jõuk, mis tuli kallale, oli nii palju suur, et tal ei olnud tegelikult lootust. Meie kõigi elus on olnud olukordi, kus olukord on suurem kui meie. Probleem on raskem kui see, mis on meie võimekus sellega tegeleda. Ja lihtsalt me ei tule sellega toime. Me ei tule inimlikult toime sellepärast, et meil ei ole seda ressurssi. Aga tõsi on see, et sellises olukorras Joosafat tegi kõige parem otsuse, mis ta üldse saab inimene teha. Ta pööras oma palge otsima Jumalat. Meie ühiskonnas on probleeme, millega me ei tule ise toime. Ka kui nüüd tuleb see palve paastu nädal, on mitmed teemad, mida me selle nädala jooksul tahame palvetada. Ja mitmed valupunktid, mis selles ühiskonnas on. Näiteks kas või see, kuidas perevägivald tegelikult vohab erinevates vormides meie ühiskonnas. Väga varjatult tihti, kodudes, seinte vahel, kus tegelikult paljud inimesed ümberingi ei teagi, mis tegelikult on toimumas. Perevägivald ei ole ainult füüsiline, see võib olla vaimne. See võib olla mingisugune muu selline vägivalla vorm, mis on otseses mõttes tegelikult nõrgemaid inimesi, nõrgemaid pooli paneb kannatama. Politsei ütleb, et see on üks suuremaid nii öelda valupunkte meie ühiskonnas. Me nägime alles hiljuti, kuidas Tallinnas noorte kambad kasvavad oma arvult ja oma mõjult ja ka sellelt, mida nad suudavad korda saata. Ja ma usun täiesti kindlalt ja ma usun, et me kogudusena usume seda, et Jumalaga koos me suudame tuua muutus sellesse. Üks asi on see, et me teeme midagi, aga teine asi on ka see, et me teadvustame endale, et see ei ole ainult füüsiline, nii-öelda inimlik selline ühiskondlik probleem. See on ka üks vaimne probleem ja me vajame ka vaimselt selle ees seista ja see on üks nendest valdkondadest, mille pärast me tahame palvetada meie palve paastu nädalal. Ja mitmed teised valupunktid meie ühiskonnas. Elu läheb Eestis aina elusamaks. Vabaduse plats on nii ära pasteuriseeritud, et see on täitsa puhas kõik. Seal ei ole ühtegi bakterit enam. Kõik on nii ilus ja puhas, kui sa lähed linna vaatad, kui ilus ja korralik kõik on. Aga see, mis toimub inimeste eludes, see, mis toimub tegelikult nurga taga kuskil agulites, me ei teagi, mis toimub tihti. Inimesed tegelikult elavad valus, üksinduses, hüljatuses ja nii edasi. Ja meie kogudusena oleme kutsutud, et seista müüri praos. Me oleme kutsutud, et seista Jumala eest müüri praos. Ma mäletan eelmine aasta, see tundub võibolla nii nagu natuke teisest kategooriast asi, aga see on kõik on osa sellest. Eelmine aasta, ma mäletan, meil oli piiblikoolis alustatud teine õppeaasta, meil oli 4 õpilast ja me vaatasime, et me ei saa niimoodi jätkata pikalt. Me ei jaksa niimoodi pikalt jätkata, kui meil on 4 õpilast, meil on potentsiaali rohkemaks, me peame midagi tegema. Ja siis me rääkisime piirikooli meeskonnaga, me lihtsalt otsustasime, et me hakkame paastuma iga kuu üks nädal. Ja uuest aastast, siis selle aasta algusest me hakkasime iga kuu paastuma üks nädal ja see ei olnud üldse suur. Koos asju tehes me oleme tegelikult palju tugevamad. Ja me tegime niimoodi, et paastu nädala me jagasime ära iga meie meeskonna liikme vahel ühe päeva. Ja iga üks paastus kuus ainult ühe päeva. See ei ole üldse peaaegu mitte midagi. See pole nagu peaaegu paastuma hakatudki. Aga me paastusime nädala aega koos. Ja see igakuine paastu nädal tõi muutuse. Tulemuseks oli see, et suvel oli meil 14 avaldust. Täna meil on 10 täisajaga õpilas pluss õhtukoolid ja kõik see sinna juurde. Ma ei ütle, et see on ainukene asi. Seal on erinevad asjad, mis kokku töötavad, aga me algasime paastumisest ja Jumala otsimisest. Mitte sellest, et kuidas me töötame lihtsalt parema strateegia välja ja mõtleme mingi kavalama nipi välja, kuidas rohkemad õpilased võiks piiblikooli tulla. Ja lõpuks meie eesmärk ei ole mitte rohkem õpilasi piiblikoolis. Meie eesmärk lõpuks on rohkem Jumala riigi inimesi. Meie eesmärk on varustatud inimesed, meie eesmärk on tugevad, juhitud kogudused, uued kogudused. See on meie eesmärk, et see maa võiks olla muudetud. Nii et tegelikult ka see nii-öelda väikene asi töötab hoopis ühe suurema eesmärgi nimel. Eks ole, me saame sellest aru. Ja selles võtmes ka, kui Toompea kogudus siin, me oleme mitmed aastad juba, 5 või 6 aastat me oleme regulaarselt palvetanud ja paastunud 2 korda aastas. Ja see algas õieti ühes väga lihtsast asjast. Ma mäletan, kui me algasime esimest korda alfat, me mõtlesime, et me vajame Jumalat selle asja sees. Sellest ei piisa, et me lihtsalt alustame alfat. Ja me enne alfat tegime paastu nädala. Ja lihtsalt otsustasime, et me palvetame selle pärast, et see alfa võiks minna käima ja see võiks muuta elusid ja inimeste elud võiksid saada tõeliselt transformeeritud. Ja selliselt me algasime. Sügisel juba mitmed aastat tagasi ma praegu ei saa aasta numbrit öelda. Ja nüüd see on kestnud niimoodi nii sügiseti kui kevadeti, et me oleme võtnud ühe aja, et seista teatud probleemide, teatud valukohtade eest, Jumale ees ja paastunud. Ja selliselt piibel ütleb siis, et Jumal on nende poolel, kes temaga arvestavad. Ja see lugu näitab meile seda. Jumal on nende poolel, kes temaga arvestavad. Kas see nüüd tähendab, et Jumal lahendab kõik probleemid ära? See ei tähenda seda. Heebrea kirja 11. peatükk ütleb niimoodi. Ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et ta on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Lisaks sellele, et Jumal teeb oma osa, meil tuleb teha oma osa. Nii siis, Jumal on sinu poolt, kui sina arvestad temaga. Oma isiklikus elus, ma julgustan siin täna hommikul mõtlema selle peale, kuidas sina saad oma elus rohkem arvestada Jumalaga. Ja loota ja uskuda Jumalalt suuremaid asju oma eluprobleemide ja väljakutsete jaoks, et need võiksid olla lahendatud. Ja need võiks olla lahendatud Jumala parimal ja võimalikul viisil. Teine punkt täna hommikul. Me peame pidevalt olema valmis kaitsma seda, mis meil on. On nii inimlik mõelda selle peale, et see, mis meil täna on, see jääbki meil olema. On nii inimlik mõelda, et see, mida me oleme saavutanud tänaseks, see lihtsalt on meiega ja see jääb meiega ja kõik see on kuidagi nii-öelda isenesest mõistetav. Aga me oleme märganud seda, et tihtilugu tegelikult selles maailmas on piisavalt ohte, mis seda, mis meil on, ähvardab ühel või teisel viisil. Ja siin me näeme ka selles samas tekstis teise ajaraamatu 20. peatükis ja salmis 11. Vaata, need maksavad nüüd meile kätte, tulles meid välja ajama sinu omandist, mille sa meile oled andnud pärida. Need vaenlased tulid Joosafati ja Jumala rahva vastu Juudias, et neid välja ajada sellest, mis Jumal oli nendele andnud. Kui sa veel ei tea, aga ma usun, paljud meist teavad seda, selles maailmas on üks tegelane, kes on väga huvitatud sellest, et sind välja ajada sellest pärandist, mis sulle on antud Kristuses. Et välja ajada siin sellest, mis sulle kuulub Kristuses. Sellest pärandist, mis sulle on antud, mitte sellepärast, kui hea siin oled, vaid sellepärast, et sa oled sündinud Jumala lapseks. Ja see on Kristuse pärand meie sees. See on rahu ja rõõm ja õiglus pühas vaimus. See on võidu elu koos Kristusega. See on koos temaga kõrgemale tõusmine siis, kui selle maailma tuuled ja tormid meid ähvardavad. See on jõud sinu sees, mis teeb sind tugevaks siis, kui ümberringi kõik variseb. See on jõud ja tarkus sinu sees, et sa tead, kuidas käituda ja tegutseda siis, kui teised on ilma peata ja nendel pole aimugi, mis ümberingi toimub, aga sina tead, sellepärast, et Kristuse pärand sinu sees tõstab sind üles ja täidab sind selle arusaamisega, mida sa pead sellel ajastul tegema. See on Kristuse pärand ja see ei ole midagi, mida sa saad välja teenida. See kuulub meile, see kuulub igale kristlasele. Aga on jõud, mis tahavad sind sellest välja ajada. et sa oleks segaduses ilma peata, et sa oleksid lihtsalt niisugune tuulte ja tormide tõugata ja lükata, sellised jõud on olemas. Ja piibel nimetab nende jõu, selle jõugu pealikuks kuradit. Tema, saatan, on väljas selle peal, et sinu elu oleks muserdatud, sinu elu oleks all, sa oleksid lootuseta ja et sa tunneksid, et sa ei ole mitte keegi ja sa ei saa midagi teha ja kogu sinu elu on üleüldse üks jama. See on tema huvi ja see on tema eesmärk. Aga see, mida me vajame ja see, mida me vajame ka siin mõista, on see, et isegi kui sul täna läheb hästi, siis nurga taga järgmine nädal, järgmine kuu, järgmine aasta ootab keegi, kes tahab sult seda ära võtta. Kes tahab sulle saada konksu taha, et saada sind nii-öelda maha. See, mis meile kuulub, see on alati ohus. Me peame olema valmis seda kaitsma. Ühel või teisel viisil. Ja need võivad olla erinevad viisid, kuidas need asjad meie elus ühel nii-öelda väljakutse saavad või kuidas need probleemid või ka väljakutsed tulevad. Siin me näeme, et tulid vaenlased väljapoolt. Vahest me näeme, et mõnes olukorras ka inimesed seestpoolt tulevad ja võtavad sult selle nii-öelda selle ära, mis sulle tegelikult kuulub. Aga me näeme seda kindla peale, et kui me paneme Jumala esiteks, siis tegelikult ei ole jõudu selles maailmas, mis saab meid maha murda. Kolmandaks punktiks ma tahan esile tuua ühe väga omapärase asja selle sama loo lõpust. Ja viimased salmid selles loos ütlevad midagi väga hämmastavat. Ja me loeme siit 29. salmist, teise ajaraamatu 20. peatükist. Aga hirm Jumala ees valdas kõiki maade kuningriike, kui nad kuulsid, et Issand oli sõdinud Iisraeli vaenlaste vastu. Siis oli Joosafati kuningriigil vaikne aeg, tema Jumal andis talle ümber kaudu rahu. Vau. Wow. Mis juhtub on see, et Jumala rahva võit ja Joosafati võit tõi aukartuse. Ülejäänd rahvad ümber ringi said kuulda sellest võidust. Ja selle tulemusena nad lihtsalt olid jahmunud sellest, mis toimub. Ma olen absoluutselt veendunud, et Jumalat otsivad inimesed. Võivad elada nii, et inimesed ümber ringi ahmivad õhku. Ma olen kasvanud üles kristlikus kodus. Ja aegajalt noore mehena, kui juba ma nii-öelda olin käima õppinud ja natukene rohkemgi elus õppinud, mu isa võttis mind tööle kaasa. Ja ehituste peal, ehitusobjektide peal ma aitasin isal mingid asju teha, seal ta oli maaler. Ja ega mulle ei meeldinud see. Ma pean tunnistama, see ei olnud üldse tore. Tihti need objektid olid muidugi kütmata, külmad, tuulu, puhus ja undas seal ja siis oli vaja seal mingid asju teha. Aga mis mul on meeles? Mis mul on tõesti meeles, on täiesti hämmastav. Nimelt ma märkasin ühte asja. Ma märkasin, millise austusega need mu isa töökaaslased minu isasse suhtusid. Ja kuidas nad temaga kõnelesid ja mis moodi nad temaga rääkisid. Ja see on mul siia maani meeles. Ja ma olin nagu imestunud selle üle. Ja ma mäletan seda juhtumit, ma olen seda vist korra kunagi ka varem maininud, aga ma mäletan juhtumit, kuidas me oma korteris elasime 5. korrusel ja me alt aknast või aknast ülevalt nägime, et all 2 meest oli kaklema läinud ja paistis, et nad olid parajasti päris purjus seal. Ja siis mu isa läks alla. Me lastena olime üleval akna peal ja vaatasime seda sündmust pealt. Ja kui isa alla jõudis ja need töökaaslased, mis iganes osakonnast nad siis ka olid sealt, ma ei tea seda, aga kui nad mu isa nägid, nad lõpetasid ära ja nad nagu läksid ise suunda laiali ja see asi lõppes väga kiiresti ära. Ma märkasin ühte asja, ma märkasin, et mu töökaaslased austasid minu isa. Mu isa on tagasihoidlik inimene, ta ei trügi kuskil esile ja ta ei püüa olla kuidagi tähelepanu keskpunktis kaugel sellest. Aga see tema elu ja tema olemine tekitas tema töökaaslastes sarnase suhtumise ja austuse, mis minule noore mehena ja nüüd juba siis ka täiskasvanud inimesena on mällu sööbind ja meelde jäänud. Mida ma tahan sellega öelda on see, et tegelikult meie elu, sinu töökohas, sinu koolis, kus iganes sa käid ja liigud, loob ühe kujutluse, ühe imitsi sellest, kes on kristlane. Ja ma tean, et minu isa käis ja väga palju palvetas ka eriti sellel ajal. Aga ma usun, et seal on nagu mitu asja koos kõik. Üks asja on palvetamine, üks asja on Jumala otsimine, aga teine asja on ka üks elu, mis sõna otseses mõttes on pühendatud Jumalale. Ja tegelikult sinu jah Jumalale loeb palju rohkem, kui sa oskad seda üldse arvata. Sinu pühendus elada ühte elu nii, et sa austab Jumalat, tegelikult loeb inimeste ümber, kellega sa liigud, palju rohkem, kui see võibolla esialgu sulle välja paistab. Ja võibolla vahest pole vajaga, et sa ise tead seda. sellepärast, et lihtsalt las see olla nii. Aga sinu elu kristlasena, sinu tunnistus Kristuses, sinu elu, sinu pühendus, sinu armastus, kõik see loeb selles keskkonnas, kus sa liigud ja kus sa käid. Ja siin me näeme, et Jumala rahva võit, selle Joosafati armee võit tõi ühe aukartuse ümber kaudsetes riikides. Ja me näeme seda piiblis mitmes kohas, kuidas Jumala rahvast vaadati väljaspoolt aukartuse ja lugupidamisega. Mitte sellepärast, et nad oleks olnud kuidagi erilisemad, aga nendel oli midagi, mida teistel ei olnud. Ja ma olen täiesti veendunud ka, et siin Toompea koguduses me oleme kutsutud elama nii, et me võime olla eeskujuks ja selleks majakaks selles ühiskonnas, et kui inimesed meie peale vaatavad, selle koguduse peale vaatavad, sinu elu peale vaatavad, vaatavad sinu perekonna peale, vaatavad selle peale, kes sa oled, siis tegelikult nendel võib olla üks aukartus ja lugupidamine. Ja nad võivad ütelda, et meile tegelikult meeldib see. Ja isegi kui nad ei usu, isegi kui nad võibolla kunagi ei tee seda otsust, anda oma elu Jeesusele isiklikult. Aga sinu elu ja tunnistus on see, mis tegelikult jääb, saab olema märgatud, aga mitte ainult seda, vaid ühel päeval, kui need inimesed seisavad Jumala trooni ees, nad ei saa salata, et ei olnud ühte kristlast nende elus või nende ümber, kes tegelikult elas täielikult Jumalale ja kes austas Jumalat. Vahest meie elul on suurem kaal kui meie sõnadel. Vahest me teeme palju sõnu, aga ma usun seda, et Jumal tahab, et meie elus on üks kaal, üks vaimulik kaal. Meie koguduses on üks vaimulik kaal ja selle vaimuliku kaalu ei too meile mitte meie suured sõnad ja plaanid ja igasugused vägevad asjad, mis me kõik mõtleme inimlikult, aga selle toob meie pühendumine, meie sisu, meie armastus, meie palve, meie paast, siis pühendumine, kui teised ei näe. Ja mitte selleks, et panna suured tuled põlema ja ütelda, kui vägevad me oleme ja kui tublid me oleme ja kui imelised me siin oleme. Mitte sellepärast, vaid sellepärast, et me armastame Jumalat liiga palju, et me ei luba endale loidu sellist ükskõikset keskpärast tavalist usuelu. Me ei luba endale lihtsalt seda, et me oleme, kanname nime kristlased, vaid me tegelikult oleme seda. Me oleme seda esmaspäeval ja teisipäeval ja kolmapäeval ja kui me pühapäev siia kokku tuleme, siis see on ainult üks väline märk sellest, et me kuulume Jumala rahva hulka, me oleme üks Jumala rahvas. Aga tegelikult need otsused, need pühendused on palju sügavamal tehtud. Need on palju sügavamal südames, mida me kanname kaasa, ükskõik kuhu me läheme, ükskõik milliste inimestega me kohtume. See on see elu, mida ma igatsen, et meie koguduses võiks üles tõusta veel rohkem ja rohkemal määral. Ja sellised elud, sellised inimesed tegelikult muudavad seda rahvast. Sellised inimesed toovad valgust pimedusse, toovad lootust sinna, kus lootust ei ole. Ja sellepärast ma kutsun sind ka sellel palve ja paastu nädalal, paneme oma elu maha, paneme oma plaanid maha ja võtme nendel õhtutel aega, et tulla ja palvetame koos, seisame Jumala ees, kummardame Jumala ees, põlvitame Jumala ees, seisame, et Jumala parim võiks selle maa ja rahva elus sündida. See, mida tema tahab teha, mitte see ainult, mida meie mõtleme, aga see, mida tema tahab teha ja kui ta saab meid kasutada selleks, me oleme siin, me ütleme Jumal, jah, me oleme valmis, Jumal, me tahame, aga veel enam, armsad sõbrad, veel enam, loeb see, millised pühendusi me teeme oma südames. Loeb see, mida me teeme siis, kui keegi teine ei näe. Loeb see. Ja selle pärast ka täna hommikul, kui me lõpetame meie teenistuse mõne loetud hetke pärast, ma tahan kutsuda sind, ütleme Jumalale jah, uuesti jah, et kaitsta seda, mis sulle juba on antud. See, mis sulle juba kuulub, see, mis meile rahvana on antud, see, mis meile kogudusena on antud, siin Toompea külje all, kuhu Jumal meid on toonud. Me oleme siin, mitte lihtsalt niisama, me oleme siin eesmärgiga. Me oleme siin ühe plaaniga ja see plaan on palju suurem kui meie. See plaan on palju suurem, kui me oskame isegi ette kujutada. Aga meil on üks osa selles plaanis. Meil on üks osa. Sinul on üks osa selles plaanis ja sinu pühendus loeb. Sinu paast loeb, sinu palved loevad. Ja mitte sellepärast, kui vägevad me oleme, vaid kui vägev meie Jumal on. Tõuseme palun ühes koos. Me võtame hetke veel, et laulda. Aga ma tahaks täna hommikul kutsuda sind ülesse. Kutsuda sind üles mõistma. Mõistma seda, et see, mida Joosafat tegi, kui ta seisis oma rahvaga koos, oma vaenlastega silmitsi. Ja kui ta läks sellesse lahingusse, siis ta mõistis, et see ei ole mitte inimlik lahing, vaid see on vaimulik lahing. Ja ta pani ülistajad kõige ette. Milline narrus? Milline narrus? Aga ta pani ülistajad kõige ette. Ja kui ta läks neile vaelase vastu, siis need ülistajad tõstsid häält ja kogu rahvas tõstis häält. Ja selle tulemus oli see, et vaenlane pani kabuhirmus minema. Ta ei pidanki võitlema, sest see oli Jumala sõda. See oli Jumala sõda. Kui meie palvetame ja paastume, siis Jumal võtab selle asja üle. Kui meie otsime Jumalat, Jumal võtab meie probleemid üle. Jumal võtab meie väljakutsed ja ka need probleemid, mis on ees, millest me ei teagi veel midagi, ta võtab need ka üle. See on Jumala sõda. Me osaleme tema võitluses. Ja me ei sõltu sellest, mis toimub meie ümber. Me ei sõltu nendest piirangutest, me ei sõltu nendest limiitidest, mis on meie ümber, me sõltume ainult temast. Ja kas siis on jõudu, mis saab olla meie vastu? Kas siis on midagi, mis saab meid peatada? Kas siis on midagi, mis saab meid hoida tagasi? Tegelikult ei ole. Kui me valime õige aadressi, siis see õige aadress valib meid. Ja kõik valed aadressid, mis iganes need ka ei oleks, need asjad lähevad iseenesest oma kohale ja me ei pea üldse nendega tegelema. Valede aadressete all ma pean silmas just igasuguseid tegevusi, igasuguseid plaane, mida me võime inimlikult välja mõelda ja kuidas me võime mõelda, kuidas me asjad lahendame. Selle asemel, et anda asi Jumale kätte. Isa, ma tänan sind iga inimese eest täna hommikul siin paigas. Isa, ma tänan sind, et sa oled annud meie kätte kõige võimsamad relvad üldse, mis on maamuna peal. Vaimsed relvad. Sa oled annud meie kätte palve, sa oled annud meie kätte paastu, sa oled annud meie kätte kiituse ja ülistuse. Sa oled annud meie kätte need nii võimsad relvad, issand, mis võivad muuta ajalugu, mis võivad muuta ajalokulgu täiesti. Ja ka kui kogudus siin Tallinna kesklinnas, issand. Meie eesmärk ja igatsus ei ole lihtsalt olla ainult üks tore kogudus. Meie igatsus on olla sinu armee, meie igatsus on olla Jumal, sinu rahvas, kes osaleb sinu plaanis, kes osaleb selle rahva ja maa heaks selles kavas, mis sinul on lihtsalt. Ja me lihtsalt tahame alandada ennast sinu vägeva käe alla. Las sinu tahe sündida. Las sinu plaanid teostada, issand, selles linnas, sellel maal ja selle rahva keskel. Ja isa, ma palun Jeesuse võimsel nimel, issand, et iga üks, kes täna ka siin selles saalis on ja kes seda sõnumit kuuleb, issand, võiks haarata uuesti need relvad. Võiks haarata need relvad, mis sa oled meile annud nii, et ta võiks olla võidukas. Et ta võiks olla võidukas oma elus. Ta võiks olla võidukas selles, kuhu ta iganes läheb, et ta toob sinna muutust. Ta toob sinna valgust, ta toob sinna lootust, ta toob sinna lahendusi. Ta toob sinna tervist. Ta toob sinna seda, et ahelad murduvad inimeste eludes. Ta toob sinna Jumal ühte transformatsiooni. Jeesuse nimel, issand, las me olla sellised inimesed. Las me olla selline kogudus, issand, kelle kaudu sina saad tuua tõelisi muutusi, kelle kaudu sa saad tuua sügavaid muutuseid, neid, mis jäävad, neid, mis rajavad midagi, neid muutusi, mille peal teised seisavad, mille peal teised võidutsevad, mille peal teised hõiskavad. Jeesuse nimel, issand, me tahame olla põlvkond, issand, kes ei hoolitse ainult oma heaolu eest. Me tahame olla põlvkond, kes ainult ei vaata, kuidas meie saame hästi hakkama, vaid me tahame olla põlvkond, kes rajab aluse sellele, kes tuleb meie järgi. Me tahame olla põlvkond, kes rajab midagi, mille peal teised liiguvad edasi. Jeesuse nime. Issand, me tahame olla kui kogudus, issand, kes ehitab midagi. Jeesuse nimel sellel maal vaimselt. Kes ehitab midagi sellel maal, midagi, mis muudab. Midagi, mis lööb vaenlast. Midagi, mis paneb pimeduse taganema. Midagi, Jumal, mille tulemusena see maa ja rahvas kogeb vabanemist, tõelist muutust. Jeesuse vägeval nimel. Jeesuse vägeval nimel. Tõstame oma hääle ühes koos. Laulame ühes koos. Tõstame oma hääled kogudus. Tõstame oma käed. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel.